Catehism. ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune Cătălin Pălimaru. Din vastul cuprins teologic al triodului, astăzi ne vom opri asupra esatologiei. Ta eshata în limba greacă înseamnă cele de la sfârșit. Prin urmare, esatologia are în vedere aspectele care privesc sfârșitul omului, sfârșitul lumii, învierea morților, judecata particulară și universală. Triodul este impregnat de o atmosferă esatologică. Mai multe cântări fac trimitere la gândul morții, la iminența judecății, motive pentru o profundă reflexie și pricină pentru sporul nostru duhovnicesc. Ce importanță au temele esatologice în dinamica vieții spirituale vom vedea în continuare. Și în acest sens l-am invitat în studioul nostru pe Părintele Arhimandrită Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul Mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am regăsit!
Părinte Teofil, până la sfârșit parcurgem un timp istoric. Cum umplem acest timp istoric de sens?
Sensul istoriei este cel pe care îl mărturisim și în crez. Pentru noi creștinii așteptăm învierea morților și viața veacului, ceva să fie. Viața creștinească aici pe pământ este un timp de pregătire și de așteptare a împărăției care va să vină și pe care deja o pregustăm într-o oarecare măsură în taina bisericii, în taina Sfintei Liturghii, unde mereu are loc învierea morților, a doua venire a Mântuitorului și judecata. Ori de câte ori ne împărtășim, toate aceste lucruri se întâmplă în chip tain, în chip duhovnicesc. Am putea spune că liturgia și viața creștină este sfârșitul lumii în interiorul acestei lumi, în interiorul istoriei. Mântuitorul, când era pe pământ, el a făcut această mărturisire. Zice, acum este judecata acestei lumi. Acum stăpânitorul ei va fi izgonit afară. Acum. Și mereu acum, până la sfârșitul veacurilor. Acum are loc judecata. Ceea ce numim noi înfricoșata judecată va fi, de fapt, momentul marii revelații, când se va descoperi adevărata realitate a omului în lumina lui Dumnezeu. În Evanghelia înfricoșatei judecăți, pe care am pomenit-o, s-a spus că în ceasul acela Hristos, judecătorul, îi va despărți pe oameni cum desparte păstorul oile de capre. Cu alte cuvinte, la judecată noi suntem deja judecați. Unii suntem oiși, adică unii sunt oi și alții sunt capre, să nu ne includem, că nu știm încă. Și Hristos nu face decât să constate, să selecteze. Ăștia sunt oi, ăștia sunt capre, oile, veniți, binecuvântați tatălui meu, caprele, mergeți de la mine, blestemaților.
Dacă, de pildă, noi mergem la judecată deja cumva lămuriți în fața lui Dumnezeu și se știe ce va fi cu noi.
Noi nu suntem siguri, nu avem...
Avem o emoție totuși.
Da, da, da. Dar noi am căutat, cel puțin cât am trăit în lumea aceasta, mereu am căutat să ne apropiem de Hristos, mereu ne-am mărturisit dorința de a fi cu Hristos. Vedeți că la toate slujbele triodului și la toate cântările de pocăință ale bisericii, mereu facem această mărturisire. Pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta, mă rog ție ca și tâlharul, sau primește-mă ca pe desfrânata, ca pe fiul cel risipitor, ca pe vameșul. Deși suntem mari păcătoși, întrecându-i pe aceștia toți, totuși ne mărturisim mereu dorința de a fi cu Hristos, de a fi și noi în împărăția Lui. Există în același timp și strădania. Vrem să nu păcătuim, ne luptăm să nu păcătuim, uneori reușim, alteori nu reușim.
Vedeți, în general, lumea este stăpânită de ideea unui timp linear care merge de la începutul istoriei până la sfârșit. E acest timp linear care pare cumva abstract și gol, el este umplut de sens în viața unui om credincios. Un om credincios participă la slujbele bisericii, trăiește un timp ciclic, fiecare an revine, fiecare an revin aceleași slujbe, aceleași cicluri liturgice.
Încercăm să pătrundem tot mai mult în aceeași, în taina mântuirii, să-L cunoaștem tot mai deplin pe Hristos, pentru că deși în fiecare an repetăm, așa cum ați spus, și pomenim marile evenimente din istoria mântuirii, nu avem sentimentul că
ne repetăm.
Că ne repetăm sau că noi îl cunoaștem de plin pe Hristos. Ori de câte ori începe postul mare, ne simțim mereu la început, mereu începător, mereu fără rod, mereu smochinul cel neroditor, care suntem vrednici de tăiere, chiar dacă ne împărtășim uneori în fiecare zi. Vedeți, noi ca preoți avem de multe ori posibilitatea aceasta să slujim, uneori chiar datoria de a sluji zilnic Sfânta Liturghie, dar rugăciunile de împărtășanie sunt cu același efect în fiecare zi. Chiar dacă m-am împărtășit ieri, pe seară deja voi vedea că rugăciunile de împărtășanie îmi sunt necesare, că am pierdut mult din ceea ce, să zic, am trăit dimineață la Sfânta Liturghie. Comuniunea cu Hristos se pierde foarte repede, foarte ușor pierdem harul.
Timpul istoric are un caracter oarecum impersonal, are grijile Lui, viața care ne înconjoară pe noi de multe ori ne poate sufoca. Ei bine, în biserică avem acces la un alt timp, pentru că, de fapt, în biserică timpul este umplut de veșnicie, coboară veșnicia în mijlocul nostru. Noi cântăm și rostim la liturghie să lepădăm grija cea lumească, pentru că în momentul acela noi intrăm într-un alt tip de timp. Timpul este umplut de prezența Lui Dumnezeu.
Că gustăm cumva, da, gustăm veșnicia.
Alt timp de...
Uneori se poate întâmpla să avem aceeași senzație pe care au avut-o ucenicii pe tabor. Dorința aceea de a nu se mai sfârși slujba, Sfânta Liturghie sau ceea ce trăim în biserică. Simțim că acolo ne este locul, acolo am vrea să fim pentru veșnicie, dar cu durere trebuie să ne reîntoarcem, așa cum și ucenicii au revenit de pe tabor la cele obișnuite, dar cu gustul acela dulce al harului, al luminii,
al veșniciei.
Al veșniciei, da.
Părinte Teofil Roman, în perioada triodului avem o duminică înfricoșătoare judecăți. Ce semnificație are situarea acestei duminici în perioada triodului?
Ea urmează după alte două duminici, a Vameșului și Fariseului și a Fiului Risipitor, unde este foarte mult accentuată milostivirea Lui Dumnezeu, bunătatea Lui Dumnezeu față de noi păcătoși. Și această milostivire și bunătatea Lui Dumnezeu ar trebui să ne motiveze în postul care urmează, ar trebui să ne fie un temei în acest demers pe care urmează să-l facem, că de multe ori nu înțelegem rostul postului, nu simțim nevoia de a posti. Dar iată, mila Lui Dumnezeu, bunătatea Lui Dumnezeu față de noi ar trebui să ne atragă în această lucrare a postului, în această nevoință a postului. Dacă cumva nu suntem convinși prin aceste două duminici, urmează și a treia, a înfricoșatei judecăți, atunci poate frica, teama de judecata de apoi, de osânda veșnică, ar trebui măcar aceasta să ne determine să punem începutul cel bun, să renunțăm la viața noastră păcătoasă, gândindu-ne că va veni o zi în care va trebui să dăm seamă de tot ce am făcut, de acest timp pe care Dumnezeu ni l-a dăruit și pe care noi l-am mirosit, l-am pierdut, și Cred că acesta este unul din marile motive pentru care a fost rânduită această duminică înfricoșată judecăți. Urmează după ea duminica izgonirii lui Adam din rai, iarăși o altă lămurire, o altă motivație pentru post, adică noi postim, ne înfrânăm, renunțăm la toate dulcețile acestei lumi, pentru că de fapt noi ne dorim să revenim acolo de unde a fost izgonit Adam, în rai. Deci rostul acestei duminici este acela de a ne motiva nevoința postului. Și în esența vieții duhovnicești, toată viața noastră trebuie să fie pecetluită cumva de gândul acesta la moarte, la judecată, la osânda veșnică, pentru că omul, vedeți, este foarte slab și foarte ușor este cucerit de cele ale lumii acesteia. Și atunci are mereu nevoie să fie uneori și constrâns și înfricoșat. E ca un copil mic. Un copil mic nu vei reuși întotdeauna să-l convingi cu vorbă bună, cu înțelegere. Va fi nevoie și de oarecare înfricoșări sau poate chiar momeli. Fie îi faci o promisiune că dacă faci asta, îți dau asta, fie îl ameninți, dacă nu faci asta, o să te pedepsesc. Și ceva asemănător se întâmplă și în viața duhovnicească. Dumnezeu încearcă fie să ne atragă cu bunătatea Lui, cu milostivirea Lui, cu frumusețile raiului, ale împărăției, fie, dacă nu reușește așa, încearcă și prin înfricoșare. Adică prin teama de judecată, de osânda veșnică, de chinurile iadului, care sunt o realitate totuși.
Dar meditarea la aceste chinuri ale iadului, la suferința viitoare, aduce în noi, mă gândesc, un plus de pocăință dacă ea este cu adevărat săvârșită, meditația aceasta, dacă este cu adevărat asumată.
Bineînțeles, bineînțeles.
Ne pătrunde ființa. Iată, părinte, o cântare a triodului referitoare la înfricoșitoarea judecată. De înfricoșatul tău tribunal, aducându-mi aminte, prea bunule Doamne, și de ziua judecății, mă înfricoșez și mă tem, vădit fiind de conștiința mea. Când vei ședea pe scaunul tău și vei face cercetare, atunci nimeni nu va putea tăgădui păcatele, adevărul vădindu-le și frica cuprinzându-l, că tare va suna atunci focul ghenei și păcătoșii vor scrâșni. Iată un motiv de meditație oferit de această cântare.
Da, dar ceva asemănător întâlnim în rugăciunile de seară și cumva foarte adevărat, foarte realist, zice: de judecata ta, Doamne, mă tem, și de chinul cel fără de sfârșit, dar a face rău nu mai contenesc. Adică, deși mă tem de toate acestea și le am mereu în față, nici măcar așa nu reușesc să mă opresc de la păcate și de la pornirile cele rele. Sau o altă rugăciune, cântare de pocăință, cred că de la Octoih, nu mai știu de la care glas, zice: cu gura rostesc rugăciuni, iar cu mintea gândesc purcăciuni. Vedeți acest conflict permanent în sufletul nostru. Deși dorim, deși avem în față adevărul acestor lucruri, acestor realități duhovnicești, nici măcar așa nu reușim să ne izbăvim de patimile noastre, de păcatele noastre. Și atunci omul cade într-o rugăciune disperată. Dar Tu, Mântuitorule, cu mila Ta cea nemăsurată, miluiește-mă, treci cu vederea păcatele mele, măcar la sfârșit mântuiește-mă sau dăruiește-mă ca măcar înainte de sfârșit să mă pocăiesc cu adevărat. Totuși, în adâncul sufletului nostru există această dorință de a ne mântui, de a trăi veșnic. Ne este teamă de moarte. Moartea nu ne liniștește. Gândul morții, al chinurilor iadului, nu poate liniști sufletul omului.
Iată o altă cântare a triodului: gândesc la ziua aceea și la ceasul când avem să stăm toți goi ca niște osândiți înaintea dreptului judecător. Că atunci trâmbița va suna tare și temeliile pământului se vor clătina și morții din morminte vor învia și toți de o vârstă se vor face și cele ascunse ale tuturor vor sta de față înaintea ta. și vor plânge și se vor tâncui și în focul cel mai din afară vor merge cei ce nici odinioară nu s-au pocăit, iar ceata dreptilor va intra în bucurie și veselie în cămara cerească. Iată cele două cete de care vorbeați dumneavoastră, dreptii și păcătoși. Și noi ne recunoaștem în cei păcătoși care suntem, să zic, amenințați de chinurile veșnice. Iminența aceasta a judecății în oamenii duhovnicești creia o stare de trezvie. Însă vă pun înainte o practică care se întâlnea în pietismul protestant din Germania, de pildă din secolul 17-18. Acei oameni care aveau o credință ferventă, încercau să se apropie de Dumnezeu, ferește, în limitele credinței lor protestante, gândeau că meditația la judecată, la moarte, le poate spori credința și mergeau în cimitir să mediteze la moarte. E ceva morbid aici? Sau? Nu.
Pentru noi cimitirul nu este un loc care să ne îngrozească, care să ne sperie. Împotrivă, este un loc unde putem dobândi adevărata înțelepciune. Acolo putem foarte ușor medita la cuvântul lui Solomon, care este și a devenit o cântare în slujba mormântării: cu adevărat deșertăciune sunt toate și viața aceasta este umbră și vis, că în deșert se tulbură tot pământianul. Când dobândim lumea, atunci în groapă ne sălășluim. Unde sunt deopotrivă împărații și săracii, drepții și păcătoși? E un loc foarte potrivit de a medita la cele duhovnicești. Și observați că în tradiție ortodoxă bisericile sunt în cimitir, sunt înconjurate de cimitire, cel puțin în zona aceasta a Ardealului, în Maramureș. Biserica de la mine din sat este în cimitir. Bisericile creștine s-au așezat pe moaștele martirilor, pe mormintele martirilor. Așa că nu e nimic morbid, nimic străin de, să zic, spiritualitatea ortodoxă. Dimpotrivă, este ceva foarte folositor și majoritatea părinților recomandă.
Părinte Teofil Roman, întâlnim la părinții bisericii, la autorii triodului, ideea unei înainte osândiri. Ei se văd deja pe ei înșiși ca părtași la iad, deși în ochii lumii sunt oameni virtuoși.
Păi, constatăm același lucru și în Evanghelia înfricoșatei judecăți. Drepții nu știau că sunt drepți, că Mântuitorul le spune: veniți binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția pregătită vă încă de la întemeierea lumii, pentru că am fost străin și m-ați primit gol și m-ați îmbrăcat flămânci și mi-ați dat să mănânc și așa mai departe. Și zic: Doamne, dar noi nu știm să te fi văzut vreodată așa, să-ți fi făcut ție așa ceva vreodată. Și Domnul le spune: nu, ori de câte ori ați făcut una dintre aceștia mai mici frați ai mei, mie mi-ați făcut. Deci nu ei se înalță, nu ei sunt conștienți că sunt drepți, ci Domnul îi înalță. Aceeași întrebare o pun și cei de-a stânga, dar totuși în alt ton. Dar când te-am văzut noi așa și să nu-ți fi făcut?
Se revoltă.
Da, noi ți-am fi făcut dacă... Deci un fel de mândrie, așa, un fel de...
Justificare,
da. Drepții au ținut cont de... Adică oamenii credincioși, oamenii smeriți au ținut mereu cont de cuvântul Mântuitorului, că cel ce se înalță pe sine va fi umilit, va fi smerit, iar cel ce se smerește pe sine va fi înălțat. Aceasta a fost concluzia parabolei vameșului și fariseului. Și noi trebuie să învățăm întotdeauna să ne punem pe ultimul loc, să ne osândim pe noi înșine și, dacă Dumnezeu se va milostivi, vom fi fericiți. Aceeași recomandare ne-o face Mântuitorul și prin acel sfat: când te duci undeva la un ospăț, să nu te pui în primele rânduri și apoi să vină gazda și să-ți spună: du-te mai încolo, că aici trebuie să vină altcineva. Ce, pune-te mai la urmă și dacă gazda va considera de cuvință, te va invita mai în față și îți va fi ție cinste. E valabil și pentru ospățul din împărăția lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să ne punem imediat în primele rânduri, să ne considerăm oameni sfinți, oameni mântuiți, oameni drepți. și după aceea să avem surpriza de a ni se spune mergeți de la mine că nu v-am cunoscut niciodată. Pentru că iarăși ni se spune în Evanghelie că unii se vor îndreptăți, Doamne, noi am făcut minuni în numele Tău, am scos diavolul în numele Tău, am propovăduit în numele Tău. Cum adică? Zice, mergeți de la mine, zice, nici când nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine toți cei ce lucrați fără de legea. Iată, poți să fii, să trăiești în amăgire, deși slujești Mântuitorului și faci minuni în numele Lui, să nu fii bine plăcut Lui. Pentru că din toate acestea tu ai ajuns la adorare de sine, nu la, n-ai făcut lucrurile acestea spre slava Lui Dumnezeu, ci spre slava ta.
Iată, părinții se puneau sub toată făptura și se vedeau pe ei părtași la iad, deși ei se luptau pentru Dumnezeu. Câteva, două cântări.
Și pe aceștia Dumnezeu îi slăvește și îi preamărește. Și ei se bucură atunci cu adevărat. Pentru că e ceva dorit, dar neașteptat. Nu se simt vrednici de această bunăvoință din partea lui Dumnezeu.
Iată două fragmente de cântări. Fără măsură am păcătuit împotriva ta și pedepse fără măsură am primit, scrâșnirea dinților și tânguire nemângâiată, ghiena focului, întunericul și tartarul. În altă parte, înconjurat de întunericul păcatului, m-am apropiat într-adevăr de iadul deznădejdii. În această perspectivă, părinte, aș dori să comentați, sfinția voastră, cuvântul Sfântului Siluan, un cuvânt greu de sens: țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. A fost un cuvânt pe care l-a primit personal de la Mântuitorul.
Da, într-un moment de mare deznădejde, în care trăia realmente chinurile iadului, deși el își dorea să fie cu Hristos, vroia să se pocăiască, să păzească poruncile lui Dumnezeu, și totuși nu reușea, nu simțea acest lucru. La un moment dat era în chilie, vroia să se roage și vroia să se închine la icoane și în fața lui s-au pus niște demoni și nu mai putea să facă acest lucru, pentru că dacă s-ar fi închinat, s-ar fi închinat oarecum demonului. Și atunci așa a căzut într-o disperare: Doamne, ce să fac? Nu știu, eu vreau, dar nu pot nici cum. Ești de neînduplecat. Și atunci a primit acest cuvânt care l-a mângâiat, zice, ține mintea ta în iad și nu deznădăjdui. Suferă în felul acesta doar cei mândri.
Deci această inclusiv asceții, mari sfinți.
Da. Și a primit acest cuvânt care l-a mântuit, l-a întărit. Deși e greu de înțeles pentru multă lume, pentru Siluan a fost un cuvânt mântuitor, un cuvânt mângâietor. Adică, eu sunt cu tine, totuși, acolo, în adâncurile iadului, așteaptă, cum se zice și într-un psalm, zice, să se întărească inima ta, îmbărbătează-te și așteaptă pe Domnul. Noi nu ne putem mântui singuri, e greșită această gândire și exprimare, zice că trebuie să mă mântuie, vreau să mă mântuiesc. Nu, Domnul ne mântuiește, a Domnului este mântuirea. Noi trebuie doar să ne încredințăm Lui și să așteptăm cu încredere mântuirea care vine de la El. Vedeți că și Mântuitorul pe cruce nu se izbăvește singur, cum mi se propune, zice, coboară-te de pe cruce, ci El se încredințează în mâinile Tatălui. El așteaptă mântuirea de la Tatăl, nu se mântuiește singur, și cred că prin aceasta vrea să ne ofere și nouă un model. Noi nu trebuie să căutăm să ne mântuim singuri, că nu vom reuși, ci ne vom adânci și mai mult în prăpastie. Întotdeauna trebuie să așteptăm și să cerem mântuirea de la Dumnezeu. El este singurul care cu adevărat ne poate mântui. Și până vine mântuirea, trebuie să și răbdăm. Dumnezeu îngăduie să și răbdăm și să gustăm ceva din chinurile iadului.
Acest chin, probabil, amintirea păcatelor noastre, ideea că vom fi părtași la iad, smerește sufletul, îl înmoaie și îl face mai maleabil.
Da, și dobândește această mare înțelepciune, piatră de temelie, că tu nu poți să faci nimic singur. Marea ispita omului, că el poate, că el știe, că el are putere. Zice Gheron Iosif că acestea trebuie să le descoperi și să le accepți, că nu ești nimic, că nu știi nimic și că nu poți să faci nimic. Și atunci, într-adevăr, Domnul se poate apropia de tine și poate să te mântuiască. Câtă vreme tu știi sau poți sau te consideri că ești cineva în afara lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu nu se poate apropia de tine.
Alte două strofe din Cântările Triodului, Părinte Arhimandrit Teofil Roman. Suflete al meu, suflete al meu, scoală, pentru ce dormi? Sfârșitul se apropie și ai să te tulburi. Deșteaptă-te, dar, ca să se milostivească spre tine Hristos Dumnezeu, Cel ce pretutindenea este și toate le plinește. Și o a doua cântare. Cu căldura credinței se ardem patimile neînfrânării și să fugim de prăpastia păcatului, iar cu păraiele lacrimilor noastre să stingem văpaia cea veșnică strigând, greșit am ție, prea bunule, milostivește-te și ne dăruiește nouă mare milă. Iată lacrimile, păraiele lacrimilor noastre pot stinge văpaia cea veșnică.
Dacă le avem.
E adevărat, dar cei care le au, au șansa aceasta.
Ar trebui, poate că mai mult decât orice în rugăciunea noastră, să cerem pocăință adevărată, lacrimi curățitoare. Că dacă nu le avem pe acestea, orice ne-ar da Dumnezeu nu prea ne este de folos. Chiar dacă avem sănătate, chiar dacă avem bunăstare, dacă nu avem adevărată pocăință prin care să ne putem întoarce la Dumnezeu, să ne putem uni cu Dumnezeu, toate celelalte bunătăți sunt deșarte. Sfârșesc cu mormântul, cu moartea.
Părinții bisericii au considerat că în sporirea lor duhovnicească un mare rol joacă gândul la moarte. Au vorbit foarte frumos despre această lucrare, meditarea la moarte. Pentru ei, gândul la moarte era adevărata filozofie. Iată, pentru Sfântul Ioan Scărarul, gândul la moarte este mireasa monahului, foarte frumos. În sensul că însoțirea în permanentă cu acest gând producea în ei un adânc de smerenie. În plus, gândul la moarte punea pe fugă pe demoni, pentru că gândindu-te că este iminentă moartea, nu mai ai aceeași disponibilitate pentru plăcere și pentru păcat, și în viziunea părinților gândul la moarte este un fel de sinteză a celorlalte virtuți. Ele sunt posibile cumva sau găsesc un mediu prielnic prin meditarea la moarte.
Gândul la moarte ne trezește din beția aceasta în care la un moment dat, de care la un moment dat putem să fim cuprinși, că suntem fericiți, că avem de toate, că exact starea bogatului care i-a rodit țarina. Bea, suflete, mănâncă și te veselește că ai de toate pentru mulți ani. Și ce l-a trezit? Amintirea morții. Deci, nebunule, în această noapte vor lua de la tine sufletul tău și cele care le-ai strâns ale cui vor mai fi. Asceții, monahii, au mereu, le răsună mereu în urechi acest cuvânt. S-ar putea în această noapte să se ia de la tine sufletul tău. Și atunci trebuie să trăiești, ca și cum ar fi ultima zi. Să încerci să, în fiecare zi să alegi partea cea bună, care nu se va lua de la tine, să nu te risipești precum Marta în lucruri care vor fi ele bune, dar nu neapărat folositoare. Toate, cum zice Sfântul Pavel, toate sunt bune, dar nu toate sunt de folos.
Părinte Teofil, ce semnificație are în spiritualitatea triodului ideea cămării de nuntă? Se face des referire la această imagine.
Legătura dintre Dumnezeu și om, dintre Hristos și biserică, dintre Hristos și fiecare suflet credincios, a fost mereu asemănată cu legătura dintre mire și mireasă. Adică e o legătură de iubire, de dăruire reciprocă. E și momentul acesta al viețuirii pământești este asemănat cu timpul acesta de așteptare de la logodnă și până la nuntă. Nu? Și mirele și mireasa așteaptă cu nerăbdare, se pregătesc pentru întâlnirea lor de la nuntă și de după nuntă. E un timp trăit cu mare intensitate, cu mare emoție și cu multă pregătire. Nu, mireasa se pregătește, se gătește, mirele de asemenea.
Dar este avansată și ideea unei privegheri. Pentru că probabil se face referire la imaginea cu cele 10 fecioare, 5 erau înțelepte, 5 erau neînțelepte. Cele neînțelepte, pentru că n-aveau un de lemn în candele, au ratat momentul întâlnirii cu mirele la nuntă.
Da,
și ușa s-a închis.
Nu, n-au fost cu adevărat, au fost destul de nepăsătoare. Deși erau fecioare, totuși nu aveau un de lemn. Acum părinții tâlcuiesc aici că aceste fecioare neînțelepte sunt imaginea omului credincios, dar care este lipsit de iubire, lipsit de milă. Starea fratelui celui mare din parabola fiului risipitor, un om corect, feciorelnic, dar a cărui inimă era lipsită de milă, de iubire, și atunci el nu s-a putut bucura de întoarcerea fratelui său. Așa, fecioarele cele nebune, cele neînțelepte, deși erau fecioare, nu aveau acest undelemn al milostivirii. Nu aveau iubire față de mire, nu au avut această grijă plină de iubire față de întâlnirea cu mirele. Erau destul de nepăsătoare. Și se poate întâmpla și se întâmplă în viața duhovnicească, deși suntem feciorelnici, adică avem o grijă, eu știu, de a fi corecți, dar nu o facem de dragul lui Hristos, de dragul mirelui, ci o facem mai mult de dragul nostru, pentru a ne adora pe noi, pentru a avea confortul acesta, că noi suntem oameni corecți, oameni buni, nu suntem ca ceilalți oameni. Și această stare nu este mântuitoare, este o nebunie. Ne va lăsa în afara ușilor împărăției, a cămării de nuntă.
Părinții duhovnicești au dobândit un plus de smerenie, de pocăință, meditând la moarte, la chinurile iadului care îi poate aștepta, dar în același timp, iată, au folosit și această imagine optimistă, foarte frumoasă, a cămării de nuntă, a unei bucurii care...
Dar tot aștepta. Cu smerenie, că mara ta, mântuitorul meu, o văd împodobită, iar eu îmbrăcăminte nu am ca să intru întrânsa, zice, luminează haina sufletului meu, dătătorule de lumină, și mă miluiește și mă mântuiește. Și-ar fi dorit, omul își dorește, găsim aceeași dorință, aceeași năzuință într-o parul mucenițelor. Fecioară, zice, pe tine, mirele meu, te iubesc, pe tine, căutându-te, mă chinuiesc. Foarte frumoasă această mărturisire, am putea o transforma și noi într-o rugăciune personală, să-i mărturisim mereu Mântuitorului această năzuință, această dorință, această căutare, să-i mărturisim că nu vrem să trăim fără El, deși suntem păcătoși, vrem să fim cu El, vrem să fim ai Lui. Foarte mult ne-ar ajuta să mărturisim mereu acest lucru.
Părinte, vă propun să luăm o scurtă pauză muzicală. Stimați ascultători, vom reveni alături de invitatul nostru, părintele arhimandrit Teofil Roman. Ascultători, urmăriți emisiunea BC-ul Credinței. Invitatul nostru este părintele arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Părinte Teofil, în partea a doua acestei emisiuni, obișnuitele întrebări practice din partea unor ascultători. Întâi însă aș dori să pun în discuție o chestiune cumva legată de ce am discutat până acum, de perspectiva esatologică subliniată și evidențiată de Triod. Ce rost au în timpul postului mare, în timpul Triodului în general, sâmbetele morților? Sunt foarte multe, toate sunt de pomenirea morților.
Toate sâmbetele de peste an, în general, sunt zile de pomenire a morților, pentru că sâmbăta e ziua odihnei la evrei, a fost și ziua în care Hristos a odihnit de toate lucrurile sale în mormânt, și pentru biserică sâmbăta a devenit o zi de pomenire a morților, dar această pomenire a morților, sigur că este folositoare în această nevoință duhovnicească, este legată de ce am vorbit, de gândul la moarte. Pomenirea morților ne ajută de fiecare dată să înțelegem că într-o zi și noi vom fi în aceeași situație, în aceeași stare. Și dacă noi astăzi ne rugăm pentru cei adormiți și pentru apropiații noștri, posibil ca pentru noi să nu fie cine să se roage. Și e bine să stăruim încă din viața aceasta, să ne rugăm, să ne pregătim, că nu se știe ce urmează după.
Spuneați că toate sâmbetele din cursul unui an bisericesc sunt cumva închinate pomenirii morților. În mod apăsat, morții sunt pomeniți în câteva sâmbete speciale, moșii de iarnă, moșii de vară, și în special în aceste sâmbete din timpul postului mare. Însă, cel puțin după cum am observat eu, ele sunt mai atent observate, ținute în Muntenia, în Moldova, poate și în Ardeal, în unele parohii de oraș, la mănăstirile din Ardeal, mai puțin însă în parohii. Oamenii care au depomenit morți în Ardeal, în parohiile de țară, după cum am observat-o cel puțin, obișnuiesc mai mult să vină duminica să facă parastas după liturghie. Este o practică normală sau?
Cum nu este normală, pentru că duminica trebuie să rămână cu caracter pascal, este ziua învierii și cumva pomenirea aceasta mai tânguitoare a morților, cu un caracter mai penitențial, ar fi și este un pic nepotrivită cu caracterul pascal al duminicii, dar oricum și sâmbăta se săvârșește Sfânta Liturghie și este strâns legat de Sfânta Liturghie. Și duminica îi pomenim pe morți în rugăciunea noastră, ori fiecare liturghie îi pomenește și pe cei adormiți. La proscomidie avem, nu, o mare rugăciune de pomenirea celor adormiți. În ectenii se pomenesc cei adormiți în rugăciunea euharistică, imediat după prefacere îi pomenim pe toți cei adormiți în dreapta credință și pe cei sfinți și pe cei despre care încă nu știm ce soartă au. Așa că nu este întru totul nepotrivită, dar poate felul în care săvârșim noi parastasul, poate și starea celor care fac pomenirea. Nu suntem întotdeauna oameni foarte duhovnicești și avem tendința de a ne tângui, poate de a plânge cu deznădejde pentru cei adormiți. Și atunci s-a încercat cumva această delimitare sau să fie doar sâmbăta rezervată acestor pomeniri ale morților, iar duminica să rămână strict cu un caracter pascal, luminos, de bucurie, și chiar dacă ne amintim de cei adormiți, să ne amintim totuși cu nădejde, cu nădejdea învierii. Și lucrul acesta ar trebui să-l facem mereu, chiar și când se întâmplă să moară cineva, chiar și atunci când facem pomenirile, nu trebuie, cum zice Sfântul Pavel, trebuie să plângem ca unii care avem nădejde, nu ca unii care avem senzația că totul s-a sfârșit prin moarte.
Mă gândesc că s-a ajuns la această situație în Ardeal de a se săvârși parastasele duminica din considerente de natură cumva practică, în sensul că
oamenii sâmbătă ajung la lucru.
Da, și duminica se adună în familie, poate vin și copii de la oraș și atunci au posibilitatea de a săvârși aceste parastase
mai
de obște.
Însă se simte și nevoia aceasta, foarte important, atunci când se face un parastas, în special în parohiile de la sat și nu numai, să fie prezentă și comunitatea. Da. Ori dacă s-ar face sâmbăta, parastasul ar fi doar un eveniment de familie. Și acum vedeți, se ține cont și de gura lumii, că dacă faci un parastas sâmbăta și nu știe comunitatea, dar știe că cineva a decedat, cunoaște soroacele când ar trebui să se facă aceste parastase, s-ar putea să fie judecați, uite că nu l-au pomenit, că nu i-au făcut parastas. Și atunci se simte nevoia aceasta ca parastasul să se facă totuși în prezența întregii comunități.
Interesant de
și ca o comuniune cu ei, dar și ca o mărturie, că într-adevăr familia poartă grijă de cei răposați.
Interesant de pildă în anumite părți ale țării, să zicem în Oltenia, sunt ținute cu multă acrivie aceste sâmbete ale morților, vin credincioși în număr mare la biserică spre a-și pomeni morții, spre a îngriji mormintele, dar duminica nu
sunt
mai
sunt mai puțin prezenți la Sfânta
Duminica
Liturghie.
Nu mai vin la liturghie în același număr.
Atunci prefer situația din Ardeal.
Da, interesant.
Da.
Deși, să zic, teologic, canonic vorbind, da, este anormală, dar iată, s-a ajuns în Ardeal la această practică din considerente legate de comunitate. Părinte, mă gândesc că și la mănăstirea unde sunteți să vărșiți parastas în zi de sâmbătă,
da,
așa cum este,
da,
canonic,
da, da.
Și mă gândesc că vin și credincioșii
din sat.
Dar
fac și duminica atunci când cineva... Bine, sunt în perioadele în care calendarul spune că nu se poate face parastas, anunț din timp și credincioșii deja știu. Dar în celelalte timpuri ale anului, dacă cineva vine cu un parastas duminica, întotdeauna îl săvârșesc. În prezența întregii comunități, rămâne toată lumea. Și...
Să luăm de pildă aceste sâmbete ale morților din timpul postului mare. Vin credincioșii la mănăstire din sat. Ce aduc cu ei? Cu ce vin?
Pâine și vin.
Așa.
Pâine și vin, da.
Nu obișnuiesc cu colivă sau cu...
Maicile fac colivă, dar mai mult pentru parasasele pe care le facem noi în sâmbăta sau pentru cei apropiați, rudele maicilor. Dar credincioșii sunt obișnuiți să aducă pâine și vin.
Așa. Da, părinte, mergem mai departe cu această emisiune. Aș dori să vă citesc un pasaj din... într-o scriere a Sfântului Isac Sirul, care spune așa: dacă pui în balanță toate nevoințele ascetice pe de o parte și tăcerea pe de altă parte, vei găsi îndată că tăcerea este cea mai însemnată dintre toate. Oamenii ne dau multe sfaturi, însă când cunoaștem tăcerea, orice învățături omenești se fac deprisos, asemenea și toate faptele noastre de până atunci. Simțim că toate sunt trecute și că ne apropiem de desăvârșire. Iată, puse în balanță nevoințele ascetice cu tăcerea. Pentru acest sfânt, tăcerea este poate cea mai însemnată dintre virtuți.
Tăcerea e de aur, zic părinții, a vorbit de Dumnezeu e de argint, iar restul e o sândă. Înseamnă că ce facem noi aici e de argint.
E de argint, adevărat. Da?
Să sperăm că e de argint. Să ferească Dumnezeu să nu fie de osândă sau spre osândă. Da. E mare lucru să știi să taci, să iubești tăcerea, adică să fie o tăcere, cum zic părinții, o tăcere înțelegătoare, adică nu o tăcere deprimantă.
Sau frustrantă, deci,
da. Să fie o tăcere în Dumnezeu, o tăcere în rugăciune, adică sufletul tău totuși se roagă și având această rugăciune neîncetată, nu mai simți nevoia să vorbești, pentru că simți că orice vorbire este o deșertare, o golire, și există mereu riscul de a păcătui. Ori de câte ori vorbești, ești foarte expus la păcat. Pentru că fie vorbești fără rost, fie judeci, fie critici,
bârfești,
fie bârfești,
înjuri.
De aceea, iarăși zic părinții, ori de câte ori am tăcut, nu mi-a părut rău, dar de câte ori am grăit, întotdeauna m-am căit.
Spunea și Sfântul Apostol Iacov, ce mic mădular este limba și ce codru mare poate aprinde.
Da, da. E mare lucru să învățăm tăcerea, să iubim tăcerea. În general, în relațiile dintre oameni, tăcerea este foarte stânjenitoare. Oamenii simt nevoia, aveți, Doamne, să comunice. Și ce comunică? Spun același lucru de 100 și de 1000 de ori, le întorc pe toate părțile. Ori noi în tot postul mare ne rugăm să fim izbăviți de duhul grăirii în deșert. Dar nu înțelegem de fapt ce înseamnă să fim izbăviți de duhul grăirii în deșert. Pentru că nouă ne place grăirea în deșert. O numim comunicare. Ni se pare ceva foarte necesar, foarte valoros. cum să trăiască oamenii fără comunicare, dar nu înțeleg că comunicarea nu este comuniune. Comuniunea nu se face prin cuvinte sau cu foarte puține cuvinte.
Prin mulțimea de cuvinte, la fel, da. Cred că și rugăciunea nu înseamnă o sumă mare.
O și zice Mântuitorul, zice, nu spuneți multe ca păgânii, care cred că în multa lor vorbărie îl înduplecă pe Dumnezeu. Foarte scurt, foarte concentrat, foarte adevărat. Rugăciunea Vameșului, Dumnezeule, fii milostiv mie păcătosului. Și s-a întors mult mai îndreptat la casa sa.
Iar Sfântul Apostol Pavel vorbește despre 5 cuvinte să rostească mai bine în Domnul și folositoare.
Dar pe înțeles, decât, da.
Vedeți, însă trăim într-o cultură mediatică, presupus comunicant, suntem spectatorii unei avalanșe de talk show-uri, se discută foarte mult astăzi, toată lumea are opinie, toată lumea este specialistă, sunt oameni care în permanență vorbesc, vedeți?
Și nu are contradicție cu Mântuitorul și cu învățătura lui, cu ceea ce ne învață el.
Așa încât mă gândesc că această perioadă apostolului este foarte prielnică și pentru marea virtute a tăcerii. Să mai scăpăm puțin de avalanșa de cuvinte, să ne mai debarasăm puțin de aceste talk show-uri care ne
împrumintea. Dar oamenii vorbesc așa de mult pentru că nu-L au pe Dumnezeu în suflet. E o mărturie foarte elocventă. Cine vorbește mult înseamnă că nu a gustat din dulceața comuniunii cu Dumnezeu. Și omului este frică să fie singur. Și atunci simte nevoia să iasă afară din el, să vorbească, să asculte muzică, să citească ziare, să studieze, să se informeze, pentru că el se simte foarte pustiu, foarte singur.
Îi este frică de plictiseală.
Și nu vrea să fie, omul, vedeți, prin fire nu este făcut să fie singur. Și singurătatea îl înfricoșează. Și atunci mereu iese afară, ca să se umple. Dar de fapt el se golește.
Dar monahul care vine de la Monos, el nu este singur.
El este singur, dar este singur în Dumnezeu.
Și cu Dumnezeu.
Și cu Dumnezeu. Da. Tăcerea lui nu este chinuitoare, el abia așteaptă să fie singur. Abia așteaptă să intre în chilie. Și întotdeauna legătura cu ceilalți, convorbirile cu ceilalți îi sunt chinuitoare și, în general, monahii vorbesc foarte scurt, așa, sentențios, nu vorbesc mult, ce să spună. De multe ori, așa, întâlnindu-mă cu unii alții, am acest chin, această mare, mi se spune, ce mai faceți, părinte?
Și trebuie să spuneți.
Și nu știu ce să zic. Ce să zic eu despre
ce-am
mine?
Nu-mi
place să
ani.
Fac. Adică nu fac nimic deosebit. Nu. Dar nu mă simt plictisit. Și se repetă, vedeți ce chinuitoare această comunicare. Și mi se pune de 10 ori, da, ce mai faceți? Da, cum sunteți? Da, ce mai faceți? Da, cum sunteți? Pentru că nu avem, hai, dacă ar fi să vorbim ceva, poate despre ceva duhovnicesc, poate că mai poți înșgheba sau, acum la afaceri nu mă pricep, la politică nici atâta. Și dacă discuția nu se direcționează înspre ceva în care eu
mă simt acasă
și mă pricep să spun ceva cât de cât, atunci totul devine foarte chinuitor, așa, foarte împovărător.
Se spune că anumiți părinți schimonahii chiar aveau canon să rostească doar 7 cuvinte pe zi, esențial, foarte puțin.
Sunt acești părinți.
Foarte puțin.
Da.
Da. Oricum, perioada postului favorizează această virtute și am și vorbit în prima parte acestei emisiuni despre meditația la tot ce înseamnă sfârșitul vieții, sfârșitul nostru. Meditația este însoțită de tăcere și ele aduc spor dacă știm să fructificăm aceste mari daruri și mari virtuți. Dacă suntem superficiali, atunci ne vom livra în permanență discuțiilor facile, televizorului care ne bombardează cu cuvinte. Vedeți, avalanșa după știri, în permanență să nu pierdem știrile. Deși sunt foarte multe lucruri neimportante, pentru că cele mai importante lucruri din țară nu prea sunt evidențiate. Cele cu folos
după învierea lui Hristos nu mai este nimic nou pe pământ. Este singurul lucru nou, învierea. Restul toate sunt vechi, sunt aceleași lucruri.
Depinde ce reper avem. Dacă avem reper pe pământ aici, atunci firește că urmărim evenimentele pământești, dar din perspectiva veșniciei, într-adevăr, ar trebui să fim altfel orientați în, în
raport. Am prețuit mereu un cuvânt pe care l-am aflat la un moment dat, nu știu al cui este, zice să vorbim mai mult cu Dumnezeu despre ucenicii noștri decât să le vorbim ucenicilor noștri despre Dumnezeu.
Da, foarte frumos.
Da, foarte adevărat acest cuvânt. Mult mai folositor este să ne rugăm lui Dumnezeu pentru credincioșii noștri, pentru fiii noștri duhovnicești, ca Dumnezeu să le descopere și să ne descopere Dumnezeu și nouă, dacă este necesar uneori un cuvânt, dar să fie cuvânt de la Dumnezeu, să nu fie potrivit înțelepciunii noastre, care poate să fie de cele mai multe ori rătăcită și deviată.
Cred că este o maximă a gândirii creștine, a gândirii...
Da. Și un rezultat al experienței. Da. S-a văzut că orice îi spune unui om, dacă Dumnezeu nu-i glăsuiește în inimă, nu se întâmplă nimic. Oricât ai fi tu de convingător, oricâte argumente ai aduce, și o zice și Mântuitorul, zice, nimeni nu poate să vină la mine dacă nu va fi atras de către Tatăl meu. Deci, până la urmă, convertirea unui om este totuși lucrarea lui Dumnezeu. El se poate folosi și de noi, dar în mod deosebit El este Cel care caută oaia cea pierdută, Cel care o ia pe umeri și o aduce înapoi în staul.
Cuvântul amintit adineaur, cred că l-am întâlnit și la părintele Epifanie Teodoropulos, un mare părinte contemporan, care are cuvinte foarte profunde, dar toate izvorăsc din aceeași conștiință duhovnicească care îi caracterizează și pe ceilalți părinți mari, recenți și mai de mult. Părinte Arhimandrit Teofil Roman, o altă întrebare în această emisiune, sosită la redacție. Iată cum sună ea. Calea crucii pe care o fac unii credincioși nu este practică îngăduită de Biserica Ortodoxă. O fac doar creștinii catolici. Ne spune respectiva doamnă, locuiesc de peste 60 de ani în mănășturi și obișnuiam să facem calea crucii în dimineața de Vinerea Mare, la 4 dimineața, înainte de zori, în grădina bisericii fosta Calvaria Veche, care actualmente este biserica reformată.
Este romano-catolică.
Probabil că dumneavoastră nu știe. E romano-catolică, așa știu și eu. Sunt voști care spun că aceasta nu este o practică ortodoxă. Noi suntem ortodoxi. Nu ar trebui să practicăm această rugăciune? Calea crucii.
Da, într-adevăr, această devoțiune este specifică bisericii catolice. Și noi în rânduiala bisericii ortodoxe avem alte rugăciuni, alte cântări. Noi în Vinerea Mare facem ceasurile împărătești, după aceea seara provodul Domnului. A apărut și un așa numit acatist al patimilor în acatistierile acestea noi. Dar calea crucii rămâne o devoțiune specifică bisericii catolice, la fel ca și rozarul. Ele au rămas și în biserica noastră, prin filiera aceasta a bisericii greco-catolice, care a fost aici în Ardeal, și se vede că atunci când s-a făcut trecerea în 48, nu s-a reușit să se facă așa o catehizare, o purificare de tot ce a fost străin Duhului ortodox răsăritean, pe care, într-o oarecare măsură, l-a mai păstrat Biserica Greco-Catolică, pentru că ea, atunci când s-a unit cu Roma, a făcut-o cu această dorință, zice, noi ne urim cu Roma, dar vrem ca toate să rămână ale Bisericii Răsăritului. Posturile, rugăciunile, liturghia și așa mai departe. S-a acceptat formal aceasta, dar treptat în Biserica Greco-Catolică au pătruns foarte multe lucruri care sunt specifice bisericii latine, bisericii apusene.
Nu te rugăciuni,
da,
devoțiuni.
Da, da, și teologia, gândirea teologică deja nu mai este cea a Bisericii Răsăritului. Și aceste devoțiuni exprimă gândirea teologică a Bisericii Catolice, care, din punctul nostru de vedere, are multe erori dogmatice.
Da, iar dacă acești oameni au fost în tinerețe, să zicem, greco-catolici și au obișnuit să practice această devoțiune, calea crucii, firește că după ce au intrat în Biserica Ortodoxă,
așa au cum păstrat,
au păstrat această
considerând că nu este un lucru rău.
Sigur, cu atât mai mult cu cât chiar preotul lor a fost greco-catolic și a trecut formal la ortodoxie fără o catehizare,
fără a schimba
o slujbă, pur și simplu au trecut fără niciun un gest semnificativ cu rezonanță ortodoxă. Prin urmare, există mulți credincioși în Ardeal care moștenesc o mentalitate greco-catolică și un mod de gândire specific bisericii catolice. Însă ce este interesant, că și preoți mai tineri, am întâlnit chiar pe cineva care venea la episcopie cumva să sugereze implicarea noastră, chiar a radioului, într-un astfel de eveniment care avea loc la el în sat, are loc în fiecare post mare, astfel, un astfel de eveniment cu calea crucii, duc o cruce prin sat, pe la principalele răspânti, în sfârșit, și deși era un preot mai tânăr, cumva a fost și într-un fel constrâns, antrenat în această practică a satului, da. Care sat a fost greco-catolic și care a moștenit peste timp această devoțiune.
Da, e un accent specific bisericii catolice care se pune pe patimile Mântuitorului, ceea ce în ortodoxie este mult diferit, adică și noi medităm la patimile Mântuitorului și încercăm să ne unim cu el, să ne solidarizăm cu el în patimă, dar nu rămânem blocați pe această meditare la patimă, ci nu facem un scop în sine din patimile Mântuitorului, ca și cum ar fi culmea viețuirii duhovnicești,
stigmatele,
da, ci pentru noi ținta este învierea, lumina,
transfigurarea.
Da. Așa că aceste devoțiuni pot induce și o gândire deviată, care nu este specifică bisericii noastre. Așa că eu personal nu aș recomanda.
La final, părinte, foarte pe scurt, în legătură cu ceea ce am discutat până acum, în legătură cu această practică, cum dobândim totuși o conștiință ortodoxă?
În lumea noastră cred că destul de greu, dar în măsura în care ținem legătura cu biserica, adică avem o participare constantă, consecventă la slujbele bisericii, în măsura în care preotul are o conștiință autentică și profundă ortodoxă, pentru că se poate întâmpla ca nici din partea preotului să nu fie întotdeauna o acrivie, o seriozitate din punctul acesta de vedere, să fie și el destul de îngăduitor și de primitor față de aceste manifestări străine de ortodoxie. Legătura cu oamenii sfinți, cărțile părinților duhovnicești care au apărut și apar în ultima vreme. Sigur că și aici trebuie să fim foarte atenți, pentru că nu întotdeauna orice de la oricine ni se potrivește. Și cred că rugăciunea, până la urmă, trebuie să ne, dacă avem o dorință de a cunoaște adevărul și de a trăi în adevăr, trebuie să-i cerem Dumnezeului celui viu și adevărat să ne călăuzească. Și ori de câte ori rostim rugăciunea Împărate Ceresc, cerem și acest lucru, nu? Duhule al adevărului, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea. Adică vino tu, Doamne, și mă curățește de tot ce este murdar, de tot ceea ce este nepotrivit, și mântuiește sufletele noastre. Adică vino tu și mă învață tot adevărul. Și atunci Dumnezeu ne va descoperi oamenii de care avem nevoie, cărțile de care avem nevoie. Deci trebuie să fie o năzuință profundă în inima noastră pe care trebuie să o manifestăm în rugăciune către Dumnezeu, ca să ne descopere adevărul, să cunoaștem adevărul, să nu trăim în minciună. Cum zice Mântuitorul în cuvânt, zice, ia seama ca nu cumva lumina care este în tine să fie întuneric. Mereu trebuie să ne facem această cercetare, această analiză, și dacă nu avem criteriile și nu le avem, atunci să-i cerem lui Dumnezeu ca El să transforme mereu sau să ne izbăvească de întunericul care ne poate cuprinde, dăruindu-ne lumina sa curată.
Părinte, trebuie să punem punct aici acestei emisiuni. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre în studio și pentru răspunsurile oferite. Stimați ascultători, ați urmărit emisiunea Pe Ceul Credinței. Invitatul nostru a fost părintele arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Dacă doriți să ne contactați pe viitor pentru sugestii sau alte întrebări, o puteți face sunând la numărul de telefon 0264595300, fie scriindu-ne pe adresa poștei electronice abc@radiorenasterea.ro. În speranța că o veți face, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenție. Vă doresc în continuare sport duhovnicesc, zile binecuvântate și toate cele bune.